มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วบทที่7ข้อ10นะครับเป็นเหตุการณ์ไม้เท้านี่กลายเป็นงูครับข้อ10บอกว่าโมเสสกับอาโรนจึงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์เขาก็ทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาอาโรนโยนไม้เท้าลงต่อหน้าฟาโรห์และข้าราชการทั้งปวงไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงูถ้าเราไม่รู้เบื้องหลังนี่อาจจะมันก็เป็นการอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะศึกษาถึงบริบทเนี่ยก็จะพบว่าชาวอียิปต์ใช้สัญลักษณ์กับทุกสิ่งเอานามธรรมมาทำให้เป็นรูปธรรมแทนออกมาในรูปของรูปปั้นนะครับพวกเขามีพระสำหรับทุกแง่มุมของชีวิตและพระส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกสัตว์นกหรือแมลงเปลี่ยนพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยเป็นหลายองค์นะครับแล้วในข้อ10นี้คำว่างูนะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยเนี่ยใช้งูไม้เท้ากลายเป็นงูแต่คำว่างูในภาษาเฮบรูที่เขาใช้เนี่ยไม่ได้แปลว่างูนะครับตอนอื่นในพระคัมภีร์อย่างเช่นอิสยาห์เอเซเคียลเนี่ยแปลว่างูใหญ่ก็หมายถึงซาตานและคงจะเป็นเหตุผลที่ผู้แปลได้แปลคำนี้ว่างูคือคนอียิปต์เนี่ยกราบไหว้จระเข้และจระเข้นี้สำคัญอย่างยิ่งในอียิปต์มีชื่อหนึ่งเซบักเนี่ยเป็นพระของความชั่วนะซึ่งมีหัวเป็นจระเข้แล้วก็มีเทพอีกตัวหนึ่งอะเพมิอันนี้หัวไม่เป็นจระเข้นะแต่ร่างกายเป็นจระเข้แล้วอะเพมินะครับเป็นศัตรูกับลาลานี่เป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์นะครับคืออะเพมิก็จะมาไม่ให้แสงจากดวงอาทิตย์นี้ส่องมาถึงพื้นดินนะครับจะขัดขวางนะเกิดเป็นปรากฏการณ์ซึ่งสมัยนี้ก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาคือธรรมชาตินะเรื่องฝนตกฟ้าร้องอะไรทำนองนี้นะครับมีเมฆบดบังแสงอาทิตย์หมอกความมืดนะครับก็ทำให้คนอียิปต์มีพิธีกรรมเพื่อที่จะขัดขวางหรือว่าทำลายอะเพพินะมาให้ไปขัดขวางหรือบังแสงอาทิตย์นะครับก็เป็นการนมัสการที่สำคัญและเป็นสิ่งแรกที่พระเจ้าโจมตีคือใช้ไม้เท้าของอาโรนฮะเปลี่ยนเป็นจระเข้ครับข้อ11ฝ่ายฟาโรห์ก็ทรงเรียกพวกนักปราชญ์และพวกนักวิทยากรมาพวกเขาเป็นนักแสดงกลแห่งอียิปต์จึงทำได้เหมือนกันด้วยศิลปะอันลี้ลับของเขานักแสดงกลแห่งอียิปต์ก็เรียนแบบการอัศจรรย์ของไม้เท้าที่อาโรนใช้นะครับอาจารย์เปาโลบอกถึงเรื่องนี้ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อ8ว่ายัมเนสและยัมเบรสได้ต่อต้านโมเสสชั้นใดคนเหล่านี้ก็ต่อต้านความจริงฉะนั้นเขาเป็นคนใจซามและในเรื่องความเชื่อนั้นเขาใช้ไม่ได้เลยนักแสดงคนเหล่านี้ต่อต้านพระเจ้าผู้ทรงพระชนและเที่ยงแท้ข้อ12 13เมื่อเขาต่างคนต่างโยนไม้เท้าลงไม้เท้าเหล่านั้นก็กลายเป็นงูแต่ไม้เท้าของอาโรนกลืนไม้เท้าของพวกเขาเสียหมดถึงกระนั้นพระทัยของฟาโรห์ก็กระด้างหายอมเชื่อข่าวทั้งสองไม่จริงดังที่พระเจ้าตรัสไว้แล้วน่าสนใจในตอนนี้ครับคนอียิปต์นมัสการจระเข้นะครับผมได้บอกนะครับที่เขาแปลเป็นงูเนี่ยแต่รักษาจริงๆเนี่ยมันหมายถึงจระเข้นะครับไม้เท้าของอาโรนเนี่ยได้กลืนจระเข้ของพวกเขานี่ควรจะทำให้ฟาโรห์ประทับใจแต่ว่าฟาโรห์ใจแข็งกระด้างแล้วก็ยังดื้อต่อไปนะครับภัยพิบัติแรกคือน้ำกลายเป็นโลหิตผมจะอ่านข้อ14ถึงข้อ19พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไม่ยอมปล่อยให้ประชากรไปจงไปเฝ้าฟาโรห์ในเวลาเช้าเมื่อเขาไปที่แม่น้ำยืนคอยเขาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเอาไม้เท้าที่กลายเป็นงูได้นั้นไปด้วยและกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าของชาวเฮบรูตรัสสั่งให้ข้าพระบาทมาเฝ้าโดยมีพระดำรัสว่าจงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการในถิ่นทุรกันดารจงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการเราในถิ่นทุรกันดารจนบัดนี้เจ้าก็ยังหาได้เชื่อฟังไม่พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าท่านจะทราบว่าเราคือพระเจ้าโดยอาศัยการกระทำดังนี้เราจะเอาไม้เท้าที่ถือไว้นั้นฟาดลงในแม่น้ำนาย น้ำนั้นจะกลายเป็นโลหิตปลาซึ่งอยู่ในแม่น้ำนายจะตายและแม่น้ำจะเหม็นจนชาวอียิปต์ดื่มน้ำในแม่น้ำนายไม่ได้พระเจ้าตรัสสั่งโมเสสอีกว่าจงบอกอาโรนว่าเอาไม้เท้าของท่านชี้ไปเหนือน้ำแห่งอียิปต์คือเหนือแม่น้ำลำคลองบึงและสระทั้งหมดของเขาน้ำจะกลายเป็นโลหิตจะมีแต่โลหิตตลอดแผ่นดินอียิปต์ทั้งที่อยู่ในภาชนะไม้หรือภาชนะหินนี่เป็นการลงโทษการนมัสการในอียิปต์แม่น้ำนายเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ครับกลายเป็นเลือดคนอียิปต์ถือว่าแม่น้ำนายเป็นฮาปีชายอ้วนที่มีหน้าอกสตรีซึ่งแสดงว่ามีอำนาจของการแพร่พันธุ์และการเลี้ยงดูแม่น้ำนายเป็นสายเลือดของอียิปต์ตอนนี้ครับแม่น้ำนั้นกลายเป็นเลือดและความตายสำหรับพวกเขาสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นพรจากพระในอียิปต์ตอนนี้เป็นคำแช่งสาปเป็นการลงโทษที่มาจากพระเจ้าข้อ20ถึงข้อ25โมเสสกับอาโรนก็กระทำตามที่พระเจ้าบัญชาคือท่านได้ยกไม้ขึ้นตีน้ำในแม่น้ำนายต่อพระพักฟาโรและต่อหน้าพวกข้าราชการและน้ำในแม่น้ำนายก็กลายเป็นโลหิตสิ้นปลาที่อยู่ในแม่น้ำนายก็ตายแม่น้ำนายก็เหม็นและชาวอียิปต์ดื่มก็ดื่มน้ำในแม่น้ำนายนั้นไม่ได้มีโลหิตทั่วแผ่นดินอียิปต์แต่พวกนักแสดงกลแห่งอียิปต์ก็กระทำได้เหมือนกันอาศัยศิลปะอันลึกลับของเขาแต่พระทัยของฟาโรห์ก็ยังแข็งกระด้างหาเชื่อฟังท่านทั้งสองไม่ซึ่งก็เป็นจริงดังที่พระเจ้าตรัสไว้ฟาโรห์เสด็จกลับเข้าในวังไม่ได้เอาพระทัยใส่แม้ในเหตุการณ์ครั้งนี้ชาวอียิปต์ทั้งปวงก็พากันขุดหลุมตามริมแม่น้ำนายหาน้ำดื่มพอดื่มน้ำในแม่น้ำนายไม่ได้7วันผ่านไปนับตั้งแต่พระเจ้าทรงบันดาลให้แม่น้ำนายเป็นโลหิตภัยพิบัตินี้เกิดขึ้นเป็นเวลา7วันฟาโรห์ก็ยังไม่เชื่อว่านี่คือพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ไม่เชื่อเพราะว่านักแสดงคนของพระองค์นี้ก็สามารถจะเรียนแบบนี้ได้นะครับนี่คือสิ่งอัศจรรย์ก็เป็นการแสดงถึงฤทธิ์เดชของอำนาจมืดคือซาตานแต่ว่าพวกเขาก็ไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนเลือดให้กลับเป็นน้ำสะอาดได้นะครับบทที่8หัวเรื่องหลักของบทนี้คืออียิปต์เกิดภัยพิบัติจากกบและพระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างอีกอียิปต์ได้รับภัยพิบัติจากริ้นและพระเจ้าโจมตีความเย่อหยิ่งของฟาโรห์อียิปต์ถูกโจมตีจากฝูงเลือดฝูงเหลือบในที่นี้ครับคงจะเป็นแมลงประเภทแมลงเต่าทองนะครับที่นั่นก็มีพระที่เป็นแมลงเหมือนกันนะเต่าทองศักดิ์สิทธิ์และโมเสสใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเพื่อเป็นผู้อธิษฐานวิงวอนข้อสังเกตนะครับภัยพิบัติดำเนินต่อไปบนแผ่นดินอียิปต์พระเจ้ามุ่งการโจมตีของพระองค์ต่อประชาชนที่หมกมุ่นอยู่กับรูปเคารพนะครับภัยพิบัติที่2คือกบในอียิปต์สมัยนั้นนะครับกบเนี่ยหมายถึงเฮกาคือเป็นเทพธิดาที่มีเศียรเป็นกบฮาพิก็มีภาพถือกบซึ่งมีสายน้ำของการหล่อเลี้ยงไหลออกมาด้วยแสดงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างพระแห่งแม่น้ำนายและเทพธิดากบเป็นเทพธิดาที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็เป็นมารดาของเทพธิดาทั้งปวงนะครับนางเป็นเทพธิดาแห่งการแพร่พันธุ์และการเกิดใหม่เทพธิดาของนางพดุงครรภ์มีภาพหนึ่งของเฮกากำลังเรียกให้โอซิริสฟื้นจากความตายมีภาพแกะสลักที่ปรากฏว่าเทพซึ่งเป็นสตรีกำลังคุกเข่าต่อหน้าพระราชินีและดูแลการประสูติของฮัตเชเซตนั่นคือความหมายเบื้องหลังนะครับของกบนี่ก็เป็นเทพองค์หนึ่งในอียิปต์ข้อ1ถึงข้อ5พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าไปหาฟาโรห์บอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปจงปล่อยประชากรของเราให้ไปนมัสการเราถ้าไม่ยอมเราจะให้ฝูงกบขึ้นมารังควานทั่วเขตแดนของท่านฝูงกบจะเต็มไปทั้งแม่น้ำนายจะขึ้นมาอยู่ในวังในห้องบรรทมและบนแท่นบรรทมของท่านในเรือนข้าราชการตามตัวพลเมืองในเตาปิ้งขนมและในอ่างขย้ำแป้งของท่านด้วย ฝูงกบนั้นจะขึ้นมาที่ตัวฟาโรห์ที่ตัวพลเมืองและที่ตัวข้าราชการทั้งปวงของท่านและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงบอกอาโรนให้เหยียดมือที่ถือไม้เท้าออกเหนือแม่น้ำเหนือลำคลองและเหนือบึงให้ฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปต์โอ้กบเต็มไปหมดเลยนะครับแม้แต่ห้องส่วนตัวบนเตียงห้องครัวทุกห้องในบ้านแหละครับในอ่างขย้ำแป้งแล้วก็เตาปิ้งขนมแล้วเดินไปไหนเจอแต่กบจะนั่งจะนอนจะยืนนะครับนั่งก็นั่งทับกบเป็นสภาพที่นึกแล้วก็เห็นภาพกบตัวเดียวก็ไม่เท่าไหร่นักนะครับแต่กบมหาศาลนี้มันตะลึงนะครับตกตะลึงแน่นอนสัตว์เหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์และก็ฆ่าไม่ได้ด้วยนะครับสำหรับคนอียิปต์เจอเต็มหมดแต่ก็ฆ่าไม่ได้นะเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็วุ่นวายกันน่าดูข้อ6ข้อ7อาโรนก็เหยียดมือออกเดือยพื้นน้ำทั้งหลายในอียิปต์กบก็ขึ้นมาเต็มแผ่นดินอียิปต์ฝ่ายพวกนักแสดงคนก็ทำตามศิลปะอันลึกลับของเขาให้มีฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปต์เหมือนกันอีกครั้งครับนักแสดงคนแห่งอียิปต์เรียนแบบภัยพิบัติจากกบก็แสดงถึงนักแสดงคนนี้มีอำนาจลึกลับนะเป็นอำนาจมืดหรือว่าอำนาจของซาตานข้อ8ถึง11ครับฟาโรห์ตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนมาว่าเจ้าทั้งสองจงกราบทูลวิงวอนขอพระเจ้าทรงบันดาลให้ฝูงกบไปเสียจากเราและจากพลเมืองของเราและเราจะปล่อยจะยอมปล่อยให้ประชากรเหล่านั้นไปถวายสตบูชาแด่พระเจ้าโมเสสจึงทูลฟาโรห์ว่าเวลาใดที่ฝ่าพระบาทมีพระประสงค์ให้ข้าพระบาทวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อฝ่าพระบาทข้าราชบริพารและพลเมืองของฝ่าพระบาทขอให้ทรงขับไล่ฝูงกบไปเสียจากฝ่าพระบาทและข้าราชสำนักลงไปอยู่ในแม่น้ำนายก็จงมีพระบัญชามาเถิดข้าพระบาทจะกราบทูลขอให้เป็นไปดังพระประสงค์ฟาโรห์ตรัสตอบว่าพรุ่งนี้โมเสสจึงทูลว่าจะเป็นไปตามพระดำรัสฝ่าพระบาทจะได้ทราบว่าไม่มีผู้ใดเหมือนพระเจ้าของข้าพระบาททั้งหลายฝูงกบจะไปจากฝ่าพระบาทจากราชสำนักจากข้าราชการและพลเมืองของฝ่าพระบาทเหลืออยู่เฉพาะแต่ในแม่น้ำนายน่าสังเกตนะครับแม้ว่านักแสดงคนสามารถทำให้กบเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่พวกเขาก็ไม่สามารถขจัดกบออกไปฟาโรห์ก็วุ่นวายพระทัยจากภัยพิบัตินี้ถึงขนาดว่าพระองค์พร้อมที่จะทำหรือว่าสัญญาทุกอย่างอะไรก็ได้นะสัญญาไว้ก่อนพระเจ้าก็เริ่มต้นบังคับฟาโรห์ให้ยอมรับว่าพระองค์เป็นผู้ใดข้อ12ถึง15โมเสสกับอาโรนทูลลาไปแล้วโมเสสร้องทูลพระเจ้าเรื่องฝูงกบที่พระองค์ได้ทรงให้มาทรมานฟาโรห์พระเจ้าทรงกระทำตามคำทูลของขอของฟาโรห์ไม่ใช่พระเจ้าทรงกระทำตามคำทูลขอของโมเสสฝูงกบเหล่านั้นก็ไปตายเกลื่อนบ้านเรือนเกลื่อนลานบ้านและทุ่งนาเขาก็เก็บซากกบไว้เป็นกองๆแผ่นดินก็เหม็นตลบไปเมื่อฟาโรห์ทรงทราบว่าความเดือดร้อนลดน้อยลงแล้วก็กลับมีพระทัยแข่งกระด้างอีกไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสและอาโรนจริงดังที่พระเจ้าตรัสไว้แล้วตอนนี้บอกเราถึงภาพที่ซับซ้อนกว่านี้ครับเป็นความซับซ้อนของใจที่แข่งกระด้างของฟาโรห์เราพบว่าพระองค์ทรงทำให้พระทัยของพระองค์แข็งกระด้างด้วยพระองค์เองนะครับส่วนพระเจ้าคือนำสิ่งที่อยู่ในใจของฟาโรห์ออกมาให้เห็นนะครับภัยพิบัติที่3ตัวลิ้นข้อ16ถึง19พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าบอกอาโรนว่าเอาไม้เท้าตีฝุ่นดินให้กลายเป็นลิ้นทั่วประเทศอียิปต์เขาทั้งสองก็กระทำตามอาโรนเหยียดมือออกยกไม้เท้าตีฝุ่นดินก็มีลิ้นมาตอมมนุษย์และสัตว์ฝุ่นดินทั้งหมดกลายเป็นลิ้นทั่วประเทศอียิปต์ฝ่ายพวกเล่นกลก็พยายามใช้ศิลปะอันลึกลับของเขาเพื่อทำให้เกิดลิ้นแต่ก็ทำไม่ได้ลิ้นพากันมาตอมมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงพวกเล่นกลจึงทูลฟาโรห์ว่านี่เป็นกิจการแห่งนิ้วพระหัตถ์พระเจ้าฝ่ายฟาโรห์มีพระทัยแข็งกระด้างหาเชื่อฟังเขาไม่จริงดังที่พระเจ้าตรัสไว้แล้วมาถึงจุดนี้ครับนักแสดงคนก็ยังสามารถเลียนแบบทุกการอัศจรรย์ที่เกิดจากภาพพระเจ้าได้แต่ไม่สามารถทำให้เกิดภัยพิบัตินี้ที่สุดเขายอมรับ นี่เป็นนิ้วพาดของพระเจ้าพระเจ้าทรงทำให้คนอียิปต์ยอมรับว่าพระองค์คือพระเจ้าการกราบไหว้พระเหล่านี้นะพระต่างๆนะครับในชีวิตประจำวันกิจวัตรประจำวันของคนอียิปต์การลงโทษนี้กลับทำให้เก็บนี่คือพระแห่งดินเสื่อมเสียครับเก็บนี่ใกล้ชิดกับดินในทุกด้านเก็บเป็นผู้ที่รายงานต่อโอซิรัสถึงสภาพของการเก็บเกี่ยวลิ้นนะครับที่มาจากฝุ่นเนี่ยครับสามารถขจัดกบไปจากแผ่นดินและดังนั้นสามารถเป็นทั้งพรและคำแช่งสาปได้พระเจ้าใช้ภัยพิบัติจากลิ้นนี้เพื่อโจมตีสิ่งมีชีวิตในแผ่นดินอียิปต์นะครับก็มีภัยพิบัติที่3ตัวลิ้นนะครับยังมีนะครับภัยพิบัติทั้งหมดนี้มีอยู่10อย่างด้วยกันหรือว่า10เรื่องคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมอพยพเป็นตอนที่อิสราเอลซึ่งเป็นทาสในอียิปต์ในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลนะครับแล้วก็ทุกทรมานขอให้พระเจ้าเนี่ยช่วยก็มีเหตุการณ์ต่างๆอย่างที่เราได้ศึกษามานะครับได้ทั้งความรู้ความหมายที่เป็นบริบทแล้วก็ปรับใช้กับชีวิตของเรานะเป็นข้อคิดที่มีคุณค่ามาก
Thank you. ที่ก้าวไปพร้อมกันประตูสวรรค์เปิดรอรับทุกท่านถวายตัวอยู่ทุกเวลาอย่าพึงรอช้าเดี๋ยวจะไม่ทันการผู้ใดรับเชื่อศรัทธาไปอยู่เมืองฟ้าดินแดนสวรรค์
ด้วยความห่วงใยด้วยความห่วงใย